Jako formulí za námi do Plzně přijel zakladatel Babyboxu Ludvík Hess. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, odpuste, moji milí, všem se omlouvám.
Stane se, že se člověk zpozdí. Vy jste v podstatě jako formulí jel, je vůbec zveřejnitelná ta...
Ne, to se nesmí zveřejnit. Já mohu pouze říct, že mám 3-litrový automobil o 6 válcích, ale mohu vám říct, proč jsem přijel pozdě. Dneska začala připouštěcí sezona, já jsem chovatel koní, anglických plnokrevníků, mám nového hřebce Colorado Kida, hřebce, který se jmenuje Colorado Kozel teda, a skutečně jedna klisna teda šla ke koni a nedařilo se nám.
Nedařilo. Tak proto jste se zdržel.
Proto jsem se zdržel. Hmm.
Kolik těch anglických plnokrevníků máte?
Asi 30.
30? Kde je chováte? To je někde za Prahou? Nebo?
Praha 10, Hájek 88. Přijďte se podívat.
Jak jste se dostal k tomuhle koníčku, chovat koně, anglické plnokrevníky?
Tak u mě už to není koníček, já to dělám celý život. Desítky let, obávám se, že jste nebyl na světě, když se u mě narodilo první hříbě, a musím vám říct, že spíš než koníček je to dneska úděl. Je to teda opravdu o neštěstí, zvlášť protože jsem starý a každý ten úkon mi trvá díl.
Jste na to na všechno sám?
Nemotorný. Ale ne, mám dělníka, ale ten udělá jenom to nejdůležitější. Mm-hmm.
Je hodně lidí v Česku, kteří se věnují anglickým plnokrevníkům?
Jejich pár, ale jde to od 5-0. Víte, zvláštně nechci přivolávat tu dobu, ale před tou revolucí v roce 89 byly ceny anglických plnokrevníků vysoký, takže jsem se chovem koní živil. Já jsem byl chovatelem koní, teda i soukromým, a dneska šly ty ceny 20-násobně dolů a samozřejmě vstupní náklady několikrát nahoru, takže v podstatě je to teda opravdu úděl. No.
Ještě dnes v těchto, já nevím, týdnech, měsících jezdíte na koni?
No, jezdím na koni, jel jsem 1. ledna jsem jel naposledy.
Naposledy na Nový rok. To se dobře pamatuje.
To se pamatuje.
Co vím, tak nejste původně chovatelem anglických plnokrevníků, ale všude se o vás píše jako o novináři nebo spisovateli. Jaká je ta vůbec vaše původní profese?
To já nevím.
Nevíte?
To já nevím, ale první větší můj projekt byl časopis literární, který jsem ovšem začal vydávat jako 17-letý klučík. Ten časopis vydávám do dneška, letos 50. rokem. Jmenuje se Divoké víno, vychází už jenom na internetu jako www.divokévíno.cz a zpočátku samozřejmě vycházel jako tištěnej. No, tak jestli tohle je mý původní povolání, ale dneska zcela jistě, a vy k tomu se chcete dostat, tak já se k tomu snadno přehoupnu, dneska zcela jistě nejvíc času věnuju těm baby boxům.
Ano, je to tak. Přesto nejste lékařem ani sociálním pracovníkem. Jak to přišlo, ten nápad s tím baby boxem? To bude každého zajímat.
Ale víte, ono je to tak, že je to nápad nenovej. Já myslím, že lidstvu a historii je pomoc slabým a bezmocným známá od nepaměti, a skutečně již ve starém Římě byli na tržištích mísy, do kterých bylo možné beztrestně položit nechtěné dítě, ale potom následoval celý středověk, z nichž nejznámější je potřeba vyjmenovat dům pro nalezené děti Xenodochium v Milánu, který spadá do 9. století, ale pak to šlo jedno za druhým. Jo? Takže řekl bych, že největší rozmach toho byl asi v 18. století, kdy ve Francii v Paříži zřídili Hôpital des enfants trouvés, špitál nalezených dětí a tam bylo odkládáno ročně, věřte, nevěřte, oni o tom měli přesnou evidenci, bylo tam ročně odkládáno 5 až 8 tisíc dětí. Mimo jiné tam odložil všechny tři své děti, které měl s Švadlenou či Madlenou Jean-Jacques Rousseau a většina těch dětí tam taky umírala. Tak ty zařízení, které byly ve středověku, ať už na klášterních vrátech, otočná zařízení, zvonec a tak podobně, tak ty jsme pouze trošku vylepšili, takže dneska je to složitá elektronická sofistikovaná bedinka, která umí všechno. Babyboxy, respektive jim podobná zařízení pod nejrůznějšími názvy, jsou dneska v mnoha zemích světa. Myslím si, že takřka nejdřív v současnosti vznikly v Pakistánu, ale tam jsou to teda skutečně jenom plechový žlábky, do kterých se odkládají děti a používají se asi 50 let. Je to fakt, který není příliš známý. V Evropě začalo Německo, kde je těch baby fenster nebo baby klape poměrně hodně, ale vzhledem k tomu, že to neprovozuje jedna organizace, tak jako u nás, tedy já jsem ta organizace, dříve občanské sdružení podle nového občanského zákoníka spolek, tak se to nedá tak nějak přesně spočítat. Já si to spočítám snadno, podívám se na titulní stranu www.babybox a vidím, že máme 101 dětí za 8,5 roku v 60 babyboxech. Mm-hmm.
My jsme soutěžili předtím, než jste přijel, o jednu cenu s našimi posluchači a představte si, že vědí, že to je 101 dětí. Takže to, že to je ve sdělovacích prostředcích, že se ta informace neustále rotuje a ty děti přibývají, to je dobrá zpráva pro vás.
Je to dobrá zpráva, ale není dobrá zpráva, že ty děti přibývají, protože myslím si, že není důstojné, aby v 21. století v středu Evropy se maminky, nešťastné maminky, dostávaly do takových situací, že odkládají děti především ze sociálních důvodů a možná, že ne všechny ze sociálních důvodů, ale já jsem si jist, že většina jejich ze sociálních důvodů ruku v ruce s nima jdou důvody psychický. No a na začátku všeho je, obávám se, špatná společenská situace a špatná situace tohoto státu. Ten stát dneska řádově nedokáže registrovat ke 100 tisícům lidí, vůbec neví o tom, kde tady žijí, v jakých koloniích a v jakých sklepích. A většina těch dětí se rekrutuje asi z těch nejchudších vrstev. Přičemž vím zcela jistě, že jsou děti, které se narodily v dobrých poměrech a přesto byly odloženy. Ale každý příběh každého dítěte je jiný. A já na ty příběhy usuzuju z toho, v jakém stavu jsou ty děti odložené, jestli jsou oblečený, jestli jsou nahý, jestli jsou umytý, jestli mají podvázanou šňůru tkaničkou od bod, anebo instalatérským konopím, anebo jestli tam mají gumičku z trenýrek. Dneska bych řekl, že velká většina těch dětí je těch, který jsou neumytý od porodního másku, od plodové vody a jsou narozený těsně před odložením do babyboxu a odložený v zakrváceném špinavém triku.
Naším hostem dnes na vlnách Českého rozhlasu Plzeň je předseda správní rady nadačního fondu pro odložené děti Statim Praha, zakladatel babyboxu Ludvík Hess a za chvilku v povídání s ním pokračujeme. You ask me where to begin.
sin. You ask me where did I fall. I'll say I can't tell you where. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient. Seasons begin with you. One world we all come from. One world we melt into one. Just hold my hand and we're there. Somehow we're going somewhere. Somehow we're going somewhere.
Máme tady Ludvíka Hesse, zakladatele Babyboxů v Česku. Posluchač Honza z Plzně napsal SMSku: přeji vám hodně zdraví a ať se vám daří a nikdo vám do toho nekecá.
No, tak já jsem docela rád, když do toho někdo kecal, ale tak jako mi do toho kecali, teda když už ten termín použil, v Plzni a tak dlouho, jak dlouho mi trvalo zřízení Babyboxů v Plzni, to už bylo až nadmíru. Tady totiž došlo k kuriózní situaci, že moje úhlavní nepřítelkyně a dnes moje v uvozovkách kamarádka Emy, Milada Emerová. Byla v době, kdy jsem zřizoval první baby box, ministryní zdravotnictví. No a když jsem chtěl zřídit baby box v Plzni, tak se přemístila do Plzně jako hejtmanka. Dneska jsme skutečně kamarádi a důkazem toho je, že mi tuhle telefonovala a říkám, sejdeme se 28. října na Hradě. Já jsem vás navrhla na státní cenu, pan prezident vám ji určitě dá, já tam budu taky. Tak pan prezident naštěstí byl tak rozumnej, že mě státní cenu nedal, protože já bych se asi omluvil, ne snad, že ji nechci, to bych si netroufal, ale asi, že jsem dostal rýmičku nebo něco takového. Milada Emerová nakonec byla na otevřeních dvou babyboxů, byla v Klatovech a byla tady v Plzni, kde se otvíralo, ale mimo nemocnici. Je to v poliklinice na, jak se jmenuje to nábřeží?
Anglické?
Ne.
Anglické nábřeží docela jistě, nebo Denisovo?
Denisovo. V poliklinice na Denisově nábřeží a nemocnice plzeňský se rozhodly, že baby box nepřijmou. A pakliže chci jmenovat tři úhlavní odpůrce baby boxů, tak jsou právě z Plzně. A je to tady primář dětský, pan doktor Jiří Dort, primář dětský z Mulačovy nemocnice doktor Liška, a myslím, že k ním můžu zařadit také doktorku Titlovou, ředitelku kojeneckého ústavu. Víte, já se těm odpůrcům nebráním. Já dokonce jsem rád, když se nějaký najdou, jednak média to mají ráda, protože mají ráda kolize samozřejmě, a jednak mě erudovaný odpůrce může přinést nějaký nový námět a může mě poopravit, ale obávám se, že ti plzeňští mě nepoopravili.
Tak toho si docela vážím, že jste navzdory těmto odpůrcům sem k nám do Plzně přijel, aspoň na chviličku do vysílání. V každém případě se zeptám, vy už jste to trošičku popsal, že se musí stát nějaký proces od té chvíle toho nápadu umístit někde baby box až k té realizaci. Co se musí stát?
No, tak někde je to moje umanutost a to byla na začátku v krajských městech, kde jsem samozřejmě za každou cenu chtěl mít baby boxy. Jedno z nich bylo Plzeň. Druhý z nich, který jsem neuspěl, bylo Český Budějovice, ale nakonec jsem se tam spřátelil s ředitelem Jihočeské záchranné služby, s Markem Slabým, a umístili jsme baby box na záchranné službě. Jinde se zase stane, dejme tomu tady poblíž je Sokolov, že mě ředitelka nemocnice poté, co najdou někde na chodbě nebo ve sklepě nemocnice, požádá sama, zda bych nezřídil baby box. V tomto případě to byla Věra Procházková, my jsme se rychle spřátelili a ona už tam není ředitelkou nemocnice, ale nicméně baby box tam je a už nějaký to děťátko, který prošlo jeho vyhřívanýma útrobama, už taky se našlo. Samozřejmě, že nejradši mám ty nemocnice, které mě požádají sami. V poslední době to byla nemocnice ve Svitavách, vzdálili jsme se 350 kilometrů na východ. Tam mě ředitel skutečně požádal sám o zřízení babyboxu a pak je to jenom otázka podpisu smlouvy a technických záležitostí. Někde to jde zdlouhavě a někde se mi to nepodařilo do dneška. Když už jsme na Moravě, tak to zkusím jmenovat třeba Znojmo, Havířov, Břeclav. To jsou tři města, kde se mi zatím nepodařilo babybox umístit.
Tak držíme palce. V každém případě nás zajímá, co se s těmi dětmi, které jsou nalezeny v tom babyboxu, děje potom, v těch prvních minutách, dnech.
No tak v prvních minutách jej vyzvednou zdravotníci, protože dostanou okamžitě signál elektronicky zprostředkovaný do místnosti stálé služby a poskytnou mu první pomoc, pakliže ji potřebuje. Ale minimálně si ho asi vykoupou a převlíknou do svého ústavního prádla. Jejich povinností je nahlásit nález děťátka OSPODu, tedy oddělení sociálně právní ochrany dítěte. A oddělení sociální právní ochrany dítěte obvykle mívá vytipovány páry rodičovské, které mají zájem o adopci. Seznámí některý z těch vhodných rodičovských párů s možností adopce a navrhne jej soudu. Opatrovnický soudce velmi jednoduchým řízením, usnesením o předběžném opatření, který může vykonat doslova z hodiny na hodinu, to dítě svěří na předběžnou dobu podle starého občanského zákoníka na neurčitou, podle novýho na určitou, na dobu 3 měsíců do péče té rodině. Podle novýho občanského zákoníka, s kterým nejsem přesně seznámený, následuje preadopční péče opět v této rodině, která by měla trvat 6 měsíců. Nový občanský zákoník příliš adopcím ne přeje a je pro ně složitější a tak jako ostatně skoro pro všechno. Ale za dob minulých starého občanského zákoníku se dá říct, že se dalo stihnout adopce dítěte v řádu velice krátké doby, v řádu třeba 3 měsíců. Ale po celou tu dobu těch 3 měsíců bylo to děťátko na základě usnesení o předběžném opatření už u těch nových rodičů. Tak teď se to trošinku natáhlo.
Ano. Ještě mi řekněte, jak to chodí s tím pojmenováváním dětí. A jestli sledujete dál ten jejich osud. Říkáte, babyboxy jsou tady 8 let.
No tak děti pojmenuju buď já, pakliže nemám nějaký námět z nemocnice, kde to dítě našli, a pojmenovávám ho nejrůznějšími způsoby. Obvykle chci někomu udělat radost, takže sedím u oběda, v tu chvíli mi dojde do mobilního telefonu hlášení o narozeném dítěti a říkám: poslyš, Vlaďko, ještě žádný děťátko nemáme, Vlaďka, nechtěla ty by si, aby se jmenovalo Vlaďka? Byla to moje kamarádka lékařka, doktorka Vlaďka Skalníková z nemocnice na Homolce, která pečuje o mé zdraví. No, tak se dítě jmenovalo Vlaďka, ale to je jenom pracovní jméno a pak si ho samozřejmě rodiče mohou přejmenovat sami dál, jak chtějí. Ale někdy se stane, že ho z nemocnice pojmenujou ho podle dne, kdy je nějak svátek, nebo podle sestřičky, nebo lékařky, nebo lékaře, který to dítě měl první v ruce, když bylo vyzvednutý. Já vám řeknu, že můj nejdojemnější příběh se datuje z června roku 2013, kdy jsem byl v Brně, asi kilometr od nemocnice Milosrdných bratří, byl jsem se Zdenkem Juřicou, což je můj montér a můj nejdůležitější člověk, to je muž, který ty babyboxy sám vlastníma rukama šroubuje a natahuje do něj dráty. Když nám došlo hlášení do mobilu, že v brněnském babyboxu je dítě, byli jsme kilometr od babyboxu, kdybychom tam přijeli o minutu dřív, tak jsme tu maminku viděli odkládat. Hmm. A to děťátko jsme pojmenovali na místě, byli jsme třetí a čtvrtý, kdo ho měl asi v ruce, po sestřičce Marcele, která to děťátko vyzvedla. Dítě to bylo opravdu zabalený v krvavém hadru a neumytý, nevykoupaný, a tentokrát maminka neměla k dispozici ani kaničku do bot, ani kus instalatérského konopí, což jmenuju úmyslně podruhý, protože to je nejkurioznější, čím jsem kdy slyšel, že bylo zavázána pupeční šňůra. A takže nemělo zavázáno ničím. Já jsem si to děťátko pochoval, byl jsem opravdu hluboce dojatej, a po druhý jsem byl dojatej, když za 4 týdny jsem byl znova na Moravě. Byl jsem asi jednat v Uherském Hradišti o otevření babyboxu. A v tu chvíli mi přišla SMS-ka, jsme adoptivní rodiče Marcelky, nechcete ji vidět? Byl jsem 50 kilometrů od nich, skočil jsem do auta, Marcelku jsem viděl už vymydlenou v kočárku a prohlíželi jsme si ji, chovali jsme ji při zmrzlině a při kávě v zahradní restauraci.
Tak to je krásný příběh, říkáte, z loňského léta. Jak vůbec na vás reaguje okolí, když zjistí, co máte za sebou nebo čeho jste autorem? Zvládáte dobře publicitu, jinak řečeno?
Tak publicitu zvládám dobře, je legrační. Samozřejmě mě, že je poměrně značná. Už se dneska cítím populární osobou teda, protože vystoupím v autě v Chebu a první babička, ale doslova první babička, která mě vidí vystupovat z auta, říká, my budeme mít v Chebu taky baby box. Tak koukám jak blázen. Pakliže přijdu do řeznictví a to je moje oblíbené jídlo, dám si 20 dek a ovarového kolene a řezník řekne, vy jste ten zřizovatel babyboxů, tak to už mě tak milý není, protože po celou dobu, co jim to koleno, který bych raději snědl v klidu, odpovídám řezníkovi, ano, na to, jak to bylo s těma babyboxama teda. No.
No, jsou to věci, co tady vyprávíte. Ještě k osudům těch dětí. Sledujete, jak vyrůstají?
Nesleduju všechny, jejich dneska 101 a původně jsem si myslel, no, když jsem otvíral první babybox 1. června 2005 v Loubětinském gyncentru, tak jsem si myslel, že bude jenom jeden babybox a 5 dětí za 10 let nebo jedno dítě za 3 roky. A když jsem otvíral 10. babybox a bylo těch dětí už 20, tak to jsem si ještě říkal, budu jim nosit plyšáky a autíčka podle toho, když to budou kluci nebo holky. Dneska to není provozně možný. Nicméně jsem samozřejmě s celou řadou těch dětí odložených kontaktů. Jsem v kontaktu se jejich rodiči a to tak, že ne, že bych je sám vyhledával, ale jejich rodiče mi sami napíšou, pošlou mi SMSku anebo mi zatelefonujou a nebo při otvírání babyboxu, a to je dost typický, stojí po straně, otvíráme slavnostně babybox a po straně tam stojí dvojice s kočárkem a já už si říkám, tohle to budou rodiče dítěte z babyboxu a skutečně oni to teda jsou.
Máte další plány, jak dál nakládat třeba s těmi vašimi nápady? Já tady vidím na vašich stránkách, že máte plán nebo myšlenku zřídit azylový dům. Jak je ta myšlenka daleko?
Tak azylový dům už je zřízený.
Už je zřízený.
Bohužel se mi ho z finančních důvodů nepodařilo postavit v té velikosti, jaký jsem měl v plánu. Azylový dům je nejlepším důkazem toho, že nemám radost dalších odložených dětí. Na každý baby box jsem připevnil cedulku, odkládáš-li děťátko, protože s ním nemáš kde přespat, zavolej mi 602-305-139 a skutečně pro tu maminku okamžitě vyrazím a okamžitě jí se snažím pomoct. Fakt je, že mě volají nejrůznější maminky a že ne pro všechny. A ne pro všechny jedu, protože některé by chtěli ubytovat i se svým druhem a tak podobně. Jo. Takže provozovat azylový dům rozhodně není jednoduchý. Ale kromě azylového domu, který jsem postavil, je malinký, který jsem postavil u sebe na Hájku v Praze 10, tak kromě azylového domu ještě zřizuju další baby boxy. I u vás v Plzeňském kraji bych měl takový dvě chutě. A kromě toho jsem se rozhodl, že původní baby boxy, který mi dneska už připadají nedokonalý, a oni nedokonalý jsou, tak jako jste si před x lety koupil Škodovku 105 a pak nevím, jestli vás zrovna neminula Škodovka 105.
Neminula.
No a pak postupně se dostanete k Octavii nebo k Superbu, tak já bych chtěl postupně ty starý baby boxy vyměnit spolu se Zdenkem Jožicou za baby boxy nové generace a už se mi to ve dvou případech podařilo v Praze a v Brně.
Výborně. Blížíme se k závěru našeho povídání, už máme opravdu jenom půl minutku. Zeptám se vás, jestli, když jsme začali těmi koníčky, tady anglickými plnokrevníky. Vím, že při domlouvání tohohle rozhovoru jste zmínil, že byste rád viděl nějakou jezdeckou sochu v Plzni. Vy je nějak obdivujete nebo sbíráte? Nebo?
Ne, já jsem se skutečně v poslední době specializoval na jezdecké sochy a vím, že tady od nás 7,9 kilometrů je, a teď řeknu Křimice správně.
Křimice.
Ano. Že v Křimicích je jezdecká socha svatého Jiří. Je to pravděpodobně druhá nejstarší socha v České republice, o který vůbec nikdo neví, protože ona je zabedněná a já teď hned skočím do auta, jedu se na ní podívat.
Ale nejdřív se musíte setkat s plzeňskými novináři. Ti už tady za vámi přišli, už na vás čekají. Takže vlastně ten rozhovor váš pokračuje už mimo vysílání, ale stále pokračuje.
Děkuju.
Moc krát děkuji, že jste přijel. Pan Ludvík Hess byl naším dnešním milým předpoledním hostem. Díky a ať se daří. Nashledanou.
Já vám děkuji.